Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
Pane kolego, trváte na tom? Možná bychom nemuseli až nahoru.
Pojďte, pojďte, pane docente. Budeme mít stejný výhled jako praotec Čech. A navíc je tam hospoda.
Hospoda je pod Řípem. A navíc topografie Středočeského kraje se od dob praotce Čecha dost změnila. Takže nebudeme mít stejný výhled.
A vidíte, to máte asi pravdu. A navíc, kažte, no jo, ono je hromada hodin. To bychom přišli pozdě na schůzku s Křenem do Hostína. Tam to máme ještě půl hodiny. No tak to otáčíme.
No tak vidíte, jedeme.
Nejstarší písemná zpráva o obci Hostín u Vojkovic se vztahuje k roku 1088. Dnes je obec známá překrásnou hřbitovní kaplí Božího těla, kostelem na nebe vzetí Panny Marie a křenem, který nám vhání slzy do očí.
Ten křen získal ocenění regionální potravina v roce 2024. Značka Mělnický křen navazuje na polozapomenuté tradiční pěstování křenu v Česku a i o tom se dnes budeme chtít něco dozvědět s fanouškem párku s křenem Petrem Čtvrtníčkem.
No je. Pořádně štiplavý křen patří do české kuchyně stejně jako pivo do českých hospod. A na to si dneska připiju s nevybíravým labužníkem docentem Martinem Francem.
Dneska je nádherně, co pane docente?
Jo, dneska jo.
A to se nám hodí, protože s panem Janem Charvátem a Jiřím Šafářem budeme asi trávit dost času venku, i když to, co můžou posluchači slyšet, tak to je linka na třídění chřestu. Ale my jsme tady především kvůli křenu. Chlapi, tak dobrý den.
Ahoj, dobrý. Krásný dobrý den.
Helejte, já jsem se dočet, no na webu v knížkách, ne, protože na to moc knížek není, že výjimečná štiplavost vašeho křenu je způsobena unikátním způsobem pěstování a skladování. Tak mi řekněte, v čem je ten postup unikátní?
Tak postup to asi Jirka, já jsem už se chtěl vrhnout na ty horčičné oleje, kterých ten náš křen obsahuje přes 20 a kterého brání před různými škůdci a právě mu dodávají tu charakteristickou štiplavost, kterou jste tady zmínil. Tak Jirko, k tomu způsobu pěstování.
Pěstování je to hlavně o tom, kdy ho sklízet. Sklízet to je alfa omega, protože ten křen si roste, je zelený, a v té listové ploše jsou ty nejvíc látky, to znamená je ta sklizeň po žloutnutí listů. To znamená opravdu listopad. Problém je, když třeba do 15. listopadu je ještě teplo, tak máme pak docela hoňku, aby jsme stihli ten křen nasklízet na vánoční trh. Důležitý je pro ten křen písčitá půda, zároveň dobře živená, protože křen miluje vodu. To víme všichni, že křen roste tam u vody, on si šáhne tím kořenovým systémem poměrně dost hluboko.
Když no, to bude... já vás přeruším. No. Vy říkáte, to víme všichni, no to víte vy všichni, ale ne všichni posluchači, tak nás musíte takhle poučovat.
Tak,
jsme za to rádi.
Někde v koutku stinné zahrádky je spousta ještě pozůstatků křenu, ani o tom nevíte, a je to ve stínu a ve velkém místě. Tam roste prostě křen. A aby my jsme ten křen dokázali pěstovat ve velké ploše, tak jsme museli najít podobnou vlastnost tohoto koutku zahrádky s vlhkostí a zároveň, aby jsme ho dokázali i vyorat. To znamená, aby jsme měli tu půdu ne tak těžkou, udusanou, aby jsme ho prostě vytáhli ven.
Hejte, řekněte ještě s tou půdou, kde se pěstuje, je ten křen jako tolerantní k tomu, jaká půda je písčitá, musí tam být vlhkost a tak dále. Ale jestli v oblastech, třeba u nás v republice, v určitých oblastech mu jako se daří, někde zase vůbec ne, kde to je nejlepší?
Tam, kde je prostě vlhko. To znamená, vy můžete mít krásnou půdu, ale je tam prostě sucho a ten křen vám nenaroste. To znamená, musíme v blízkosti řek, což je Polabí, tak tam se mu jako daří, protože tam je ta spodní voda jako vysoko, takže on si to, tam tu vlhkost prostě najde a tam se mu daří.
Tak máme vyrostlý krásný křen a co skladování?
To skladování je asi ten největší oříšek, s kterým jsme se mi jakoby potýkali. To znamená opravdu zaskladnit tak, aby vlastně nestrácel ty látky. To znamená, my musíme při té sklizni vlastně mu ukázat, že není sklizený a že vlastně je jenom zima, že vlastně on se uložil ke spánku. To znamená, sklízíme tak, aby se vůbec neprobudil. To znamená, spole rovnou do skladu, zabalený v hlíně, tak jak jsme ho vyhodali, vůbec neprát. A on si prostě myslí, že teď koncem ve spánku je leden a vlastně nemusím růst. Tam vyprodáme ten křen, co máme na vánoční trhy a v leden, únor, a pak přijde druhá sklizeň a ta je těsně předtím, než ten křen se zase probudí. Mm. Tak ho zase vyhoráme, to je ta druhá část sklizně, a znova s šupstvím do chlaďáku. Takhle vlastně ten křen je maximálně vždycky 3-4 měsíce starý a vydrží nám teoreticky až 10 do další sklizně, když vyprodáno máme většinou tak někdy v červenci, takže...
No to nejste asi naštvaný, že jo, když máte vyprodáno. Helejte, ještě se zeptám, já jsem slyšel různým způsobu sázení a pěstování, až bizarním třeba do těch nějakých korítek betonových. Jak to vlastně tady bylo s postupem historie? A jak to děláte vy teď, abyste ten křen měli tak veliký, jaký ho my chceme vidět v regále?
Tak, to je... co takzvaný normativní rozměry. To znamená, ten křen musí nějak mít nějakou tloušťku, nějakou dílku. Vlastně jedná se hlavně o to, aby se dobře uchopil a dal se strouhat. Tenký křen asi nenastrouháte, když je zase volnutý, tak ho těžko jako oškrábete. Takže to je nějaká norma, s kterým jakoby vycházím a snažíme se co nejblíž přiblížit té normě nebo tomu tvaru křenu na tom poli. Samozřejmě pak je druhá věc, ten křen vydrží na jednom stanovišti 20-30 let. A lidi si myslejí, že ten křen mají doma na zahrádce, že to je ten nejlepší. On štípe víc, ale je dřevnatý. Takže my vlastně ten křen každý rok vlastně vyndáváme ze země a dáváme znova, aby tam byl maximálně jednoletý kořen. Můžete na zahrádce vyndáte dvouletý, tříletý, ale on už je dřevnatý, už je tam dlouho. Takže my vždycky vyoráme a vsadíme nový kořen. A z toho vznikne ten hlavní kořen, který sklízíme, a takhle to děláme každý rok. Takže vlastně furt je tam vlastně jednoletý plot, je to jako vlastně není starý.
To jo, ale já jsem slyšel, že se ten křen dokonce sázel na ležato.
Tak řekněme si takhle, ten křen má nějakou dílku 25 cm, když je takhle ten tvar rovnej, je kolmo do země. K tomu máte kořeny, které mají třeba 50 cm, takže si spočítejte, abyste ho vykopali, tak musíte vyndat 70 cm zeminy. Když tam ten kořínek necháte v té zemi, tak on vám obrazí a zaplevelí vám celou zahradu. Někdo říká, že jo, že ne, ale nám to na poli dělá velký problém. Takže musí celá ta rostlina ven i s tím kořenem. A dřív nebyly traktory, nebyly ty mechanizace, aby to vyorali, tak teď se to, dřív se to dělal tak, aby se ušetřilo, tak se položil do země třeba 10 cm hluboko na ležato. Takže on ležel v té zemi, jedna část rostla jako zelená nahoru a druhá byly kořeny. Ale ten křen měl takový tvar kopita, trošku on šel za světlem, takže tím se jako ujednodušilo pěstování. A pak byla ta věc, že aby získal ten tvar, tak chodili s motičkama dvakrát, třikrát za sezónu a okopávali boční kořeny, aby to moutnilo to tělo a nebylo tam spousta jenom kořenů, takže nechávali kořeny jenom na té spodní části, aby nabýval ten tvar, takový ten baculatý, pěkný křen. A pak to upgradeovali za socialismu, že vytvářeli takový betonový kolítka, aby ten kořen toho tvaru byl podlouhlej, nevyrůstaly boční kořínky, tak vlastně se to zamklo do betonového kolítka. A upgrade úplně největší, tady je v poslední době, že ho zabalili do plastové folie, do nějaký plastové trubky, on mi vyroste. Z jedné strany kořeny, z druhé strany zelený a ten tvar vlastně není kam by rost, takže dostane ideální válcovitý tvar. To je taková trošku prasárna, si myslím.
Já bych byl teda maximálně za ten beton. A to je stejně ten křen, co, pane docente?
No jo, já
se... a tloustne nečinností.
No jo, a já se těšil, až se budu moci zeptat na něco, s čím občas, nebo spíš často, protože já jsem velký konzument křenu, sám zápasím. Jak jako běžný konzument? Poznám v kámě dobrý křen.
Neměl by být gumovej. I když zelináři, dřív to jsem se zbavil, za socíku dokázali zvýšit gramáž křenu tím, že ho předprodejně namočili na 4 hodiny do vody a on zase se napil a byl těžší, což já taky doma udělám, když je gumovej, namočit před strouháním do vody, on vám stvrdne a můžete si ho nastrouhat. Takže vlastně ten křen v lednici, zabánej v útěrce, anebo aby nevysychal, tak opravdu vydrží 10 měsíců.
Což doporučujeme tu útěrku, teda, když tady zrovna za náma se třídí ten chřest, tak to je i trik, jak uchovat si chřest čerstvý doma v lednici, tak ho taky zabalit právě třeba do mokré útěrky, jak vám vydrží mnohem déle.
Jde o to, aby dýchal a měl vlhkost.
Mm-hmm. A když už člověk ten dobrý křen sežene, musí ho také umět dobře využít. Jistě může ho sníst. Konec konců na vašem webu najdou posluchači řadu receptů. Může ale využít i zevně. Lidové léčitelství nabízí křen jako řešení obtížně hojitelných ran nebo proti revmatismu, a to zejména díky jeho unikátní schopnosti prokrvovat. Mezi další zmiňované benefity patří antiseptické a protizánětlivé účinky.
Možná jste, pane docente, ještě zapomněl na jednu věc, nebo to je taková zajímavost. Málo kdo ví, že ten náš křen, vlastně křen obecně má na váhu 3x víc vitamínu C než citron třeba. Takže
tak to kdyby, je
kdyby ho znali námořníci ve středověku, tak nemuseli mít kurděj vůbec.
Tak a já bych vás ještě doplnil.
Výborně.
Já jsem si myslel, že babička po mně chce, abych dával křen do okůrek kvůli ozdobě, aby to pěkně vypadalo. Já jsem netušil, že křen se tam dává hlavně z toho důvodu, že sterilizuje. To znamená, přesně i do zelí se dává z toho důvodu, že vlastně on je protiplísňový.
Antibakteriální účinky.
Antibakteriální. Ano. Takže on vlastně, jeden to maličký kolečko tam není, aby to vypadalo hezky. Ale vlastně dřív nebyly ty sterilizátory, takže se to vlastně dělalo pomocí křenu. A to je to, že vlastně on, aby přežil v zimě, ve vlhký půdě, zamokřený, kde je vlastně spousta plísní všeho, tak když vidíte ho rozkrojit, tak on je furt krásně bílej. Nevidíte na něm žádnou plísně, protože vlastně on je přírodně se vytvořil za ty léta nebo tisíciletí, miliony let, prostě nějakou ochranu, aby nehnil. A to je ten vlastně zázrak, který se asi dá použít, že vlastně on dezinfikuje.
Hejte, já mám křen strašně rád a dělám ho jako v mnoha podobách, budu se s tím tolik toho zase dělat nedá. Když tak mi řekněte, co bych... Já si ho dávám třeba do salátu zelního, jenom se ho tam tak nakrouhám, no, nebo dělám křenovou omáčku, nebo se ho dám k bustu. Ale jak to máte vy?
Třeba si ho nastrouhat jenom opravdu trošku třeba na vajíčka, jo, míchaný nebo smažený. Perfektní věc, úplně to dá tomu jiný rozměr. Používat ho třeba právě v takovýchhle nezvyklých kombinacích, nebo možná pro někoho nezvyklých kombinacích, nebo přesně křenovej dip vejmrda, že jo. Kdyby si ten nastrouhaný křes namícháte třeba se zakysanou smetanou s kapkou vinného octa, prostě osolíte a to jde prostě použít jako výborný doplněk masům. Něčemu až teď dostávám chuť na tu klobásu, jak jste o ní mluvil s tím křenem zrovna.
Já si to dělám tak, že si dávám se zakysankou, si dávám dobrý křen, hrubě tlučený zelený pepř a ještě tam do toho dám fermentovaný tvaroch. Což jsem teď objevil kouzlo.
To nám musíte poslat recept nějaký.
No to se vám teze.
V Čechách a na Moravě se pěstoval spoustu plodin a za ty léta naši babičky, dědové na tom žili a měli těch receptů fůru. A my teď vlastně, jak ten křen se vrátil, tak čekáme na lidi, s čím přijdou, co se opráší. Opravdu my máme, já mám křenou omáčku, ale já ji nesnáším. Upřímně nemám ji rád, ale ten křen jako doplněk koření, když dřív nebyly, tak vlastně se vrací a vymýšlí se spousta jakoby receptů. Ale třeba socialistická křenová šunková rolka je jako...
Ježiš, no jo, o tom
no,
jsem zapomněl.
To já miluju.
Takže to je třeba něco, kdy já jsem to dal lidem ze zahraničí. Ta chuť není jinde ve světě, ale opravdu to je český specifikum, takže vlastně obložený chlebíčky a křenová rolka byla jako jedna z topových věcí. A ten křen opravdu na tohle jako je dobrý jako dochucovadlo. Vejmrda. Jablko s křenem, ten křen vlastně zabrání tomu žloutnutí, tomu hnědnutí těch jablek a že se to lidi uchovávali na zimu a chodilo se na běračku, no, jak vitaminová bomba.
Přesně tak.
Někdo to vymyslel, žili na tom naši předkové.
Já doplním ještě, Jirku, tu křenovku, že já ji na rozdíl od něj miluju.
Já
a to
taky.
Je tip, aby to mělo ten říz, ta omáčka trošku, jak ten křen tam nedávejte všechen na začátku, protože tím vařením přichází právě o tu ostrost, takže prostě na závěr, před koncem toho vaření to tam ještě šoupnout na závěr, tím to dostane ta omáčka říz, takže kdo to má rád říznější, tak určitě doplnit křen pak ještě na závěr té omáčky.
Až jsem si musel polknout, jak vás poslouchám. No.
Já jsem ještě chtěl doplnit k té šunkové rolce. když se dělal výzkum, co jsou nejoblíbenější pokrmy české, tak právě v kategorii předkrmů jednoznačně, ale skutečně s obrovským náskokem zvítězila šunková rolka s křenem.
A já bych to doplnil, to je třeba taková moje zanedbanost české kuchyně, že když jdete do restaurace, tak my jakoby jsme se styděli za český předkrmy, které jsou historicky daný. A uznávám, že kuře z broskví, filety džulbasty a podobně už jdou na smetiště dějin, ale křenovou rolku mít pro turisty, jako byla pražská šunka, a mít ji tady, tak vlastně zatím by turisti do Prahy jezdili, protože to nikde na světě není. A nikdo se o to nesnaží to vrátit, opravdu dobrý recept, to je škoda.
A víte, jak vás tak poslouchám, na mě zase jde pěkný hlad. Takže máme kliku, že už nás pomalu čeká oběd. Pane docente, kamže to jedeme?
Jedeme do Královického dvora u Slaného.
No tak pojedeme.
V restauraci Královický dvůr na nás čeká šéfkuchař Aleš Náprstek, který si pro nás připravil ale skutečnou lahůdku.
No tak nenapínejte!
Tak dobře, je to dančí hřbet s křenovou omáčkou a brambory v popelu.
Brambory v popelu.
Co vás na tom tak fascinuje, pane docente?
No, dovedete si ke křenové omáčce představit lepší přílohu.
No tak to máte vlastně zase pravdu, jako vždycky zcela výjimečně. Tak jedem.
Královický dvůr je nejen restaurace, ale i jezdecké centrum. Takže když, milí posluchači, uslyšíte nějaké ržání, jsme to nejen my s panem docentem nad talířem skvělého jídla, ale i zdejší koníci.
V kuchyni už stojíme s šéfkuchařem Alešem Náprstkem, který pro nás bude dnes vařit. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já vás zdravím. Povězte nám, jaký recept jste si pro nás připravil.
Tak my jsme si pro vás připravili křenovou omáčku a vzhledem k tomu, že naše centrum má i svoji dančí farmu, tak jsme k tomu volili dančí hřbet. Vzhledem k tomu, že jsme na vesnici, tak jsme použili brambory v popelu, což si myslíme, že je taková kombinace ideální k tomu daňkovi.
Jak na to mohli lidi přijít? Já úplně vidím, jak jim kdysi ve středověku upadly brambory do popelu. Říká, ježiš, máš to v popelu, Frantíku.
A právě hlavu dali hned vedle křenu a tím pádem se to takhle hezky spojilo.
Tak to tam ne, jak oni budou dobrý. No tak mi řekněte ještě krom toho, co na to všechno budeme potřebovat.
Takže určitě základem je mléko, hladká mouka, máslo, protože začínáme bešamelem. Pak si vezmeme samozřejmě kvalitní křen. Necháme ho vyvařit v tom bešamelu. Samozřejmě použijeme nějakou sůl pepř, což je základ kuchyně. Vymixujeme do hladké omáčky a tím pádem dostaneme ten zázrak, co pak ochutnáme na talíři.
No tak kvalitní křen máme. Tam jsme byli a vy víte, jaký, protože z něj vaříte.
Samozřejmě.
A zvládnul by to začátečník?
Já myslím, že v dnešní době by to zvládnul určitě začátečník a určitě každý, kdo se tomu trošku chce přiblížit.
Tak... Já myslím, že právě v dnešní době ty lidi si myslí, že podle internetu se naučí úplně všecko.
Tak úplně pravdou to není, ale zase těch námětů tam lidi mají jako spousty, takže si myslím, že na jeden, na dva pokusy to určitě zvládne začátečník.
No tak já budu dneska večer vařit doma podle vás, jestli dovolíte, jo?
Tak až ochutnáte, tak uvidíte.
I když hovoříme o křenových receptech, mám pocit, že se napůl jedná o tepelně zpracovaný křen a napůl o křen syrový. Jakou úpravu křenu máte raději vy?
Tak já samozřejmě, abych řekl popravdě, tak úplně nejvíc je podle mě, když se ho čerstvě nastrouhám a dám si k tomu takový kus teplýho uzeného a čerstvý chleba rozpečený. To si myslím, že je asi nejideálnější úprava.
Tak to chápu.
A teď si ještě shrňme, co se tady teď vaří. Vypadá to, že ty moje křenové rolky to z prvního místa absolutně sesadí.
Bude to krémová křenová omáčka s dančím hřbetem, který samozřejmě odblaníme a připravujeme ho způsobem tak, že ho osolíme, upepříme a naložíme do volčestrový omáčky. Necháváme ho 24 hodin marinovat, poté ho opláchneme a zavakujeme do vakovacích pytlíků a při 52 stupních hodinu 20 ho necháváme jakoby v té teplé lázni, pak se to rychle nechá schladit aby došlo k tomu šoku a zůstala tam ta šťáva, to maso zůstalo šťavnatý a mělo hezkou svoji barvu. A brambory jsou asi brambory.
No ty vám upadly do toho popela,
že? Nám právě upadly do toho popela
to
a my
být,
je dáme na talíř.
Já jsem to musel být propadnul taky už před lety a teda jako dělám v tom úplně všecko.
A tak ono nejenom, ono je to dobrý jakoby z důvodu toho, že vlastně si to maso zachová jakoby takovou tu svoji charakteristiku, není to tak ztrátový a furt je to prostě šťavnatý, no.
Přesně tak. A na jakou příležitost vy byste tohleto člověku položil na stůl? Proč to jako není jen tak obyčejný jídlo, že?
Za mě upřímně tohleto jídlo, sice babičky by možná asi nesouhlasily úplně, ale za mě klidně na nedělní jako oběd pro rodinu je to podle mě úplně ideální.
Hlejte, a teďkon si představte, že nás poslouchá někdo, kdo se bojí s křenem pracovat. Jo. Není si jistý, jak na to, co s tím kořenem. Co byste takovému člověku doporučil? Čím by měl začít?
Tak určitě by měl začít tím, že ten křen voloupeme, což je důležitý.
A to vím, já myslím, filozoficky.
Tak já si myslím, že určitě křen je takový považovaný za takovej, nevím, jak bych teďka to úplně nazval, ale samozřejmě nějaký léčivý účinky. Myslím si, že dokáže vytáhnout i nějaký trávicí jako věci je spojený podle mě, takže si myslím, že tadyhle s tím jako věcem je využitelný.
My jsme tohle to všechno slyšeli před chvílí u chlapů, co dělají ten křen. Vy byste v té soutěži obstál. Teď si dáme do vaření, tak jako první si asi nastrouháme křen, že?
Určitě.
Já mám doma stejný struhadlo. Budu taky dobrý kuchař, co když máte stejný.
Že? Já myslím, že určitě. To je dobrý, protože to dělá jemnou strukturu.
Tak křen máme nastrouhaný.
Teďka se posuneme teda pomalu k té omáčce, kterou máme připravenou. Krásná jemná omáčka s smetanou.
Já do toho dávám ještě taveňák, dělám chybu nebo ne?
Já úplně nejsem zastánce taveňáku, takže za mě nejlepší smetana a máslo. Takže Honzi, můžu to maso a ty brambory, prosím.
Základ omáčky vypadá fantasticky.
No a teď vlastně můžeme, když máme tu omáčku hezky ohřátou, přejít k servírování. Myslím, že chceme, aby vynikla ta omáčka a to maso, což je pro nás jako důležitý.
No, krásný.
To znamená, že dáme omáčku. Připravený danší hřbet, petrželový olej.
To se přizná, petrželový olej, to slyším poprvé.
My si děláme ty oleje sami, vlastně z těch výhonků, co by otrháme. Trošku křupnutí.
A co to je?
Tohle je čips z křenu udělaný. Takže takovej jako zajímavý element na křupnutí k té omáčce. A samozřejmě nějaká farma, k tomu patří nějaký barevný trávy. Tak. Trošku toho lučního kvítí, když už jsou tam ty daňci. No a teď přistoupíme k těm samotným bramborům. Takže vlastně my si ty brambory takhle opečeme na grilu. Dáváme tam trošku sádla ze špeku, aby nám to trošku navonilo a šlo to k tomu masu.
Jasně.
A vlastně popel, co máme z naší udírny, co si udíme naše maso. Takže jenom takhle zlehka.
Jo, tak on se tam ten popel dodává uměle.
Vypadá to nádherně, no. Vypadá to jako nějaký prášen. Buchtičky. Nechci, jak je to zaprášený tím popelem? Tak to vypadá jako nějaký buchtičky, ale já mám brambory radši než buchty.
No a takhle připravený pokrm vlastně servírujeme našim zákazníkům.
Vypadá to nádherně. Počkejte, až přijde hygiena, bo říkali, to je samý popel. Tak pozor, jo, tramtadada. Ježiš, ty brambory. Já se tam... Trošku tý omáčky. S plnou pusou se nemluví, ale máte to skvělý, Aleši.
Děkujeme.
Pane Bože. A ten Daněk srdce mi zpívá.
Tak co, pane kolego, nejste zklamaný?
Cože? Z čeho?
No z těch výhledů.
Ale vůbec, tady je krásně. A vy, pane docente, všiml jste si dneska něčeho výjimečného?
No, popravdě, všiml. Přišlo mi, že jste dneska dělal překvapivě málo hloupých vtipů.
Víte, a je to škoda. Vždycky, když je dělám, tak se u toho krásně křeníte.
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.